Šogad konkursantus vērtē žūrija, kuras sastāvā būs izcili Latvijas mākslinieki Margarita Vilcāne, Viktors Lapčenoks, Žoržs Siksna, Ira Krauja Dūdum, kā arī fonda dibinātāja Nožas Bumbieras māsa, Māra Zustrupa un Anita Liekna. Šogad žūrijai pievienosies arī Nožas Bumbieras dēls un Georgs Beļinovs. Žūrija izlems, kurš no dalībniekiem iegūs specbalu, iespēja ierakstīt dziesmu profesionālā mūzikas ierakstu studijā. Turpretim Grand Prix titulu ieguvējiem balvā tiks pasniegta telnieka Kāļa Īles veidotā uzvarētāja statuete, kas ir Noras Bumbieras piemiņas zīmes samazināta kopija.